ar valsts policiju ar mums nav sazinājusies, mums būtībā ar viņu, kā baigo personu, īsti nekādas, nu, kā saka, darīšanas nav, par cik viņš tikai bija, nu, licencēts spēlētājs un...
Tiesnesis arī.
Jā, nu tur jaunatnes līgā viņš bija, ja mēs viņu gribam piecelt par tiesnesi, tad mēs ar tevi droši esam tikpat liela tiesneša. Ka mēs kā savienība esam pat ļoti proaktīvi noreaģējuši uz tiem pirmiem signāliem, un mēs tur pāris dienas laikā mēs viņu gan atstādinājām no tiesnešiem, gan arī attiecīgie klubi, kura viņš bija licencēts, tie atcauc viņu licences.